Nou ja, ek het 'n baie opwindende afkondiging en dit is dat ons vanmôre begin met 'n reeks oor die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7. Ons gaan vir 'n paar weke daarby stilstaan en dis 'n baie opwindende gedeelte in die woord van die Here. Ons gaan vanmôre Matteus 5 vers 1 tot en met vers 12 saam lees. Matteus 5 vers 1, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom, en het sy mond geopen en hulle geleer, en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Tot daar lees ons dan saam uit die lieflike en die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne vir wie dit moontlik is sal staan en dan bid ons saam asseblief. Ons wonderlike hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre in diepe eerbied en in aanbidding voor U mag buig. U wat die God is van hemel en van aarde. U aan wie se trou daar geen einde is nie. Die onveranderlike God, wat vandag, gister en tot in alle ewigheid dieselfde is. Dankie dat ons as gemeente en ook die besoekers wat vanmôre by ons is, ons voor U kan buig, Here. Ja, ons wil ons harte voor U verootmoedig. Ons wil ons harte voor U skeer vanoggend. En ons wil vra dat U algeheel van ons harte besit sal neem. Dat U nooit sal ophou om die goeie werk wat U in ons begin het voort te sit en te volëindig op die dag van U wonderlike wederkoms nie. Baie dankie vir al die ontelbare voorregte wat ons mildelik uit U hand uit geniet. Baie dankie dat ons vanmôre ook kan weet dat God is by ons altyd in heerlike tye ook in moeilike tye. Die belofte wat U gemaak het waar U sê ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie is ook 'n belofte wat tot vanoggend toe stand hou in ons Here Jesus. En ons dank U daarvoor. Here, baie dankie vir U woord. Dankie ook vir die besondere gedeelte, 'n welbekende gedeelte wat ons vanmôre kon saam lees en wat ons nou saam kan oordink. Dis die gebed van ons harte dat U hierdie gedeelte baie ryklik sal kom seën aan ons harte. Dat U dit in hierdie oggend sal gebruik om U vormingswerk in elke lewe hier teenwoordig voort te sit. Ja, moet asseblief nooit ophou, Here, om met ons te werk nie. Vorm ons, maak ons na die beeld van U wonderlike Seun, ons Here Jesus Christus. Sodat die lewenskenmerke wat U hier in die saligsprekinge beskryf, waarlik deel van ons elkeen kan word. Dat ons kan sien en ervaar in ons eie lewens en ook in mekaar se lewens van die wonderwerkende krag van God wat in ons werksaam is. Hoe heerlik is het om te weet dat U ons nie maar net gelos het toe Adam in sonde geval het en die hele menslike ras deur hom in sonde gedompel is nie. Hoe heerlik om te weet dat U U seun vir ons gegee het, dat hy mens geword het, dat hy uit 'n maagd gebore is, dat hy 3,5 jaar min of meer op hierdie aarde geleef, of 33 jaar, maar sy bediening 3,5 jaar op hierdie aarde gepreek het, geleer het, wonderwerke gedoen het, en in besonder die koninkryk van die hemele kom vestig het. En dankie dat ons vanmôre meer as 2000 jaar na die Here Jesus nog steeds deur hom geleer kan word. Nog steeds kan hoor wat hy vir ons nie net toegesê het nie, maar ook vanmôre sê deur die werking van u gees. En dankie dat hierdie woorde nog nooit hulle krag verloor het nie, Here, en ook nog nooit u bedoeling verloor het nie. Daarom bid ons dat u ons nou asseblief, wanneer ons rondom u woord vergader, sal ontmoet, dat u met ons sal praat, en dat u in die groot werk wat u in elke lewe wil doen, vanmôre sal voortsit en met ons sal werk. Dankie dat ons kan bid vir ons land. Ons het in Suid-Afrika het ons U baie, baie nodig. Here, ons beleef en ervaar 'n tyd waarin soveel mense se liefde vir die Here verkoel, soveel mense die rug op die Here keer en hulle wend tot 'n absolute sekularisasie waarin ons as mense dink ons is self in beheer, ons kan alles doen. En as ons na die wêreld kyk, dan sien ons dat dis 'n resep wat eintlik maar na 'n baie groot verwoestingstog lei, Here. Ons word benoud as ons kyk hoe wêreldleiers met kernwapens mekaar dreig, en allerhande retoriek daar aan die gang is teenoor mekaar, mekaar sleg sê, mekaar lelike dinge toesnou en allerhande dreigemente maak. Die geskiedenis het vir ons geleer hoe maklik 'n wêreldleier die verkeerde stappie kan begaan. En met die wapentuig wat daar vandag is, sidder ons as ons dink, wat sal gebeur as hierdie wêreld tot 'n oorlog gedoem moet word, Here. Daarom wil ons ook maar net bid vir die wêreld waarin ons lewe. En ons bid nie vir 'n sekulêre oplossing nie. Ons bid vir 'n bonatuurlike en 'n kragtige openbaring van ons Here Jesus Christus aan die mense van hierdie wêreld. Vader, as die mensdom met Jesus ontmoet, dan verander alles, dan verander lewens, gesindhede, motiewe, dade, gedagtes. En dis ons hartsbegeerte, wil u nie in hierdie laat uur, voordat u u bruid kom haal, vir ons nog een keer laat reën stuur, in herlewing oor die aarde, as u dit so wil. Ons bid vir hulle wat siek is, wie se name op die lysie is, Here, bid vir hulle wat verjaar hierdie week, dat u met elke een sal wees. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus met dank in ons harte. Amen. Nou Matteus 5, 6 en 7 staan bekend as die bergpredikasie en ek dink u het almal gehoor hoekom dit so is. Jesus klim op die berg, sy disippels kom na hom toe en hy begin hulle leer. En die berg waarvan gepraat word, is heel aan die noordelike punt van die see van Galilea, waar die Jordaanrivier in die see van Galilea inloop. 'n pragtige omgewing, lowergroen, lieflik mooi, en as 'n mens daar kom, dan vertel die gids ook vir jou hoe goed die akoestiek daar is, en op 'n mooi dag as die wind reg waai, kan jy op die berg staan en afpraat en 3000 mense kan jou hoor sonder klanktoerusting. So dit was die perfekte plek wat die Here Jesus uitgekies het om dan op die berg te klim en hierdie, ja, asemrowende, wonderlike lering, onderrig oor die koninkryk van die hemele te gee. Vanmôre spesifiek dan die saligsprekinge. En ons sal kyk hoe loop die tyd of ons almal gaan behandel en of ons vanmôre 'n klompie behandel en volgende Sondag die res. Ons kyk hoe gaan dit. Nou u weet dat elke staatsleier of dit nou 'n president of 'n eerste minister of 'n koning wie ook al oor 'n land regeer wanneer daar 'n inhuldiging plaasvind van 'n staatsleier, dan is dit die gebruik en die gewoonte dat daardie staatsleier sy staatsrede voer. Dan verskyn hy nou voor die volk, voor die onderdane, en hy lê die beginsels vir sy koninkryk, sy regering, of wat dit ook al mag wees, lê hy gewoonlik neer en hy sê, dit is wat julle van my kan verwag en dit is wat ek van julle verwag as koninkryksburgers of as landgenote of wat ook al die geval mag wees. En die bergpredikasie is dan eintlik niks anders nie as die staatsrede van die Here Jesus waarin hy die beginsels vir die koninkryk van die hemele kom neerlê. Waarin hy vir al sy koninkryksonderdane sê, dit is hoe die koninkryk van die hemele funksioneer. Nou wil ek hê jy moet 'n oomblikie mooi hieroor dink. Maak ons nie soms die groot en verkeerde fout om die koninkryk te laat wil funksioneer soos ons wil hê dit moet nie. Wil ons nie soms ons eie beginsels in die koninkryk indra en amper half in onkunde vir die Here sê, Here, maar ons dink dis hoe dit moet wees. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi hoor. Die Here Jesus kom op hierdie plek en hy kom lê die beginsels neer. Die woord beskryf hom as die koning van die konings. Die Here van die Here, voor wie elke tong sal bely dat hy koning van die konings en Here van die Here is en voor wie elke knie sal buig. Hoeveel te meer moet ons as sy kinders nie vandag die knie voor hom buig, gewillig, in liefde, en vir hom sê, Here Jesus, ons wil ons kom neerlê by u beginsels. Ons wil inskakel by wat u wil is. As u sê, dit is hoe die koninkryk van die hemele is, dan is dit hoe ons wil wees, en dan is dit hoe ons wil lewe. Nou, die Here Jesus begin hier die bergpredikasie met 9 saligsprekinge. En nou ja, die woordjie salig, in die Grieks is die woord makarios. Die van u wat lank in die kerk is, sal onthou, toe ek 'n student was, was daar 'n groepie by die kweekskool, 'n sanggroepie, die makarios sangers, kan jy dit onthou? Nou gaan ons die ouderdom weggee. So moet nou nie hand opsteek nie. Nou wat beteken hierdie woord makarios, salig? Dit beteken so iemand wat makarios is bevoorreg, is geseend, is gelukkig as gevolg van sekere bepaalde omstandighede waarin hy of sy hom of haar bevind. Kom ons sê dit weer. Ons is bevoorreg, ons is geseend, ons is gelukkig as gevolg van bepaalde omstandighede waarbinne ons bevind. Jesus skets die omstandighede. En dan sê hy die mense wat in hierdie omstandighede hulle bevind, is bevoorreg, geseend en gelukkig, salig. Nou salig is 'n baie mooi, omvattende, samenvattende woord vir hierdie woord makarios. En dan bring het ons dadelijk by 'n baie belangrike vraag. En die vraag is dat as 'n mens kyk na die saligsprekinge en 'n mens kyk na die omstandighede wat Jesus beskryf, hy praat van om arm van gees te wees. Hy praat van om te treur. Hy praat van sagmoedigheid, van 'n honger en 'n dors na geregtigheid. Hy praat van barmhartigheid. Hy praat van reinheid van hart. En so gaan hy aan. Dan is die vraag onmiddellik, kan enige mens op aarde, hoor mooi, enige mens op aarde, man, vrou, oud, jonk, maak nie saak nie, kan enige mens op aarde hierdie eienskappe, hierdie lewenskenmerke wat Jesus beskryf en waaraan hy 'n saligheidswaarde kom toedig, of toereken eintlik en sê, mense wat hierdie lewenskenmerke besit, is gelukkige mense, is bevoorregte mense, is geseënde mense. Kan ons dit self praktiseer in ons lewens? Kan ons self hierdie dinge wees, uit ons eie krag en uit ons eie wil? En die antwoord is nee. Dit sal so goed wees as om die kar voor die perde te probeer inspan, in die ou dae en te sê, ons gaan nou dorp toe, en die kar gaan die perde sleep. Dis onmoontlik, om hierdie dinge in eie krag en in eie beweging, self tot stand te bring. Die enigste manier, waarop die eienskappe in die saligsprekinge, u en my deel kan word, is as die Here dit in ons harte werk. As hy ons verander. En daarom is het so belangrik dat u en ek vanmôre vir die Here Jesus sal sê, u is die pottebakker, ons is die klei. En Here, as ek dalk nie vanmôre arm van gees is nie, maak my arm van gees. En terwyl hy nou klomp mense is wat dalk nie weet wat beteken het om arm van gees te wees nie, kan dit dalk wees dat hy nou mense sit wat sê, kom ons skiep daai een, ons gaan hom verby. Ek klink nie lekker om arm van gees te wees nie, dit klink so bietjie, klink nie goed nie, tot u hoor wat dit is. Dan is ek seker, as u 'n ware kind van die Here is, gaan u vanmôre uitroep, Here, laat ek eerste staan in die ry, kom maak my eerste arm van gees. So, ons kyk dan vanmôre na hierdie 9 lewenskenmerke. Ons kyk hoe ver kom ons en dan volgende week, as die Here wil, gaan ons die res hanteer. Hy begin by die gedagte van salig, gelukkig, geseend, bevoorreg is die mens wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hulle deel aan die koninkryk van die hemele. Dit behoort genoeg te wees om vir die Here te sê, Here, wat dit ook al beteken, doen dit vir my asseblief. Ek wil so graag deel hê aan u koninkryk. Ek wil so graag 'n koninkryksonderdaan, 'n koninkryksburger van u wonderbare koninkryk wees. Nou miskien is die maklikste manier om te verstaan wat dit beteken om arm van gees te wees, om eers dan net te kyk, wat is die teenoorgestelde van arm van gees? En dit sou wees, ryk van gees. En as jy nou bietjie begin dink oor, wat beteken dit om ryk van gees te wees, dan beteken dit, jy's vol van jouself. Jy's selfvoldaan. Jy's iemand wat sê, ek het gewerk om te kom waar ek vandag is. Hoor jy waar lê ek die klem? Op ek, op my, hierdie twee hande. Ja, dit is waar. Een mens moet hard werk om te kom waar jy is. Die woord sê in die sweet van jou aangezicht sal jy jou brood verdien. Maar as God jou nie in staat stel nie, as God jou nie die krag gee om elke dag te werk nie, as hy jou nie die genade gee, as hy jou nie die verstand gee wat jy het, om te kan werk nie, sou dit nie moontlik wees nie. Ek dink die afgelope week, terwyl ek hierdie gedagte voorberei, om arm van gees te wees, om jou totale afhanklikheid van God te besef, toe dink ek hierdie week so aan arme Michael Schumacher, en ek wil hê, jy moet mooi my hart vanmôre hoor, moet nou nie dink, ek veroordeel Michael Schumacher, omdat hy skatryk is nie. Om die waarheid te sê, die dag wat hy gery het, was ek 'n baie groot ondersteuner van hom, ek hou baie van hom, ek het niks, absoluut niks teen hom nie. Maar ek sit en dink hierdie week, dink jy nie Michael Schumacher sou op hierdie stadium al die miljoene wat hy het gee, as hy net weer by kan kom en kan lewe nie. En weet jy, 'n gebeurtenis soos wat met hom gebeur het, wys vir 'n mens, hoe afhanklik is jy van die Here? Hoe afhanklik is jy van jou gesondheid? Hoe absoluut nodig jy die Here in jou lewe het? Jy kan nie op jou eie reg kom nie, en ek dink jy verstaan, ek hoop jy verstaan, ek hoop jy hoor mooi wat ek sê, ek sê nie Michael Schumacher was nie van God afhanklik nie, dis nie die punt wat ek probeer maak nie, die punt wat ek probeer maak is ek sê, ek dink hy sou vanmôre al sy geld gee, as dit sy gesondheid kon teruggee, en in daardie afhanklikheid van God moet ons leef, in daardie wete, arm van gees, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Dit is die mooiste verduideliking van wat dit beteken, om arm van gees te wees. So dit is ook nie 'n beteterdheid waar jy sê, ek kan niks doen nie, en ek is tot niks in staat, en jy trek jou skouers op, en jy, die, van die môre tot die aand, is dit net, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie. Dis werklik om saam met Paulus te sê, ek is tot alles in staat. Maar dan, deur Christus wat my die krag gee. Nie uit myself uit nie. Hoeveel keer het Paulus gesê, uit myself is ek tot niks in staat nie. In Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. So, om arm van gees te wees, beteken om jou posisie voor God deeglik te besef. Om deeglik te besef, ek is 'n nietige mens. Uit myself kan ek nie. As ek môre oggend in hierdie pastorie wakker word, en ek staan op en ek is gesond en ek kan by my lesenaar gaan sit, en ek kan werk aan volgende Sondag se boodskappe, dan is dit God wat my in staat stel. As u môre oggend wakker word en u staan op en u klim in die motor, om werk toe te ry, dan is dit God wat u in staat stel. En dis wat die Here Jesus bedoel, wanneer hy kom sê, dat salig is die, wat arm van gees is. Paulus beskryf dit ook baie mooi in Romeine 12 vers 3, waar daar staan, want, hoor baie mooi, want, deur die genade wat aan my gegee is, deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig, beskeie, nederig te wees, na die maat van geloof, soos wat God dit aan elkeen toebedeel het. Om arm van gees te wees, is om algeheel afhanklik van die Here te wees. Dan sê Jesus, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Jesus gee nie die koninkryk aan selfvoldane, selftevrede, selfgesentreerde, selfgerigte mense nie. Hy gee dit aan mense wat arm van gees is, wat in algehele afhanklikheid van God lewe, elke liewe dag. Dit bring ons by die tweede gedagte, salig is die wat treur. Hoeveel mense het die verkeerde beeld van Christene? Christene is mense wat met sulke lang swart jasse rondloop met as op hulle koppe, met lang gesigte, treurig van die môre tot die aand. As hulle praat, dan bewe hulle stemme so. Nee, die treurigste van treurige mense wat jy onder die son kan kry. Is dit wat Jesus hier bedoel as hy sê, salig is die wat treur? Ek kan dit nie mooier stel as twee kommentators, MacDonald en Farstad, wat 'n baie mooi kommentaar geskryf het op die Nuwe Testament. En hulle sê, ek gaan dit nou eers in Engels lees en dan sal ek dit na Afrikaans toe vertaal. It is the sorrow which one experiences because of the fellowship with the Lord Jesus Christ. Dit maak nie sin nie. Die treurigheid wat jy beleef uit jou verhouding met die Here Jesus Christus, dit maak nie sin nie. Maar om ons die sinnetjie klaar maak, it is an active sharing of the world's hurt and sin with Jesus. Om so met die Here Jesus gemeenskap te hê, dat die seer van hierdie wêreld, die gebrokenheid van hierdie wêreld, die stikkendheid van hierdie wêreld in sy mensdom, en die sondige verlorenheid, waarin die mensdom haarself bevind, dat jou hart saam met die van die Here Jesus stikkend is. Dit is so belangrik dat ons in sy skoene moet bevind, dat wanneer ons na die wêreld kyk, ons as het ware deur sy oë na die wêreld moet kyk. As ons deur ons eie oë na die wêreld kyk, dan kan ons partymal hard wees en sê, dit raak my nie, het gaan my nie aan nie, het gaan gelukkig nie met my sleg nie, so daarom pla die seer van hierdie wêreld my nie te veel nie. Dis as 'n mens in jou eie krag na die wêreld kyk, of 'n mens kan baie veroordelend na die wêreld kyk, en mens kan jouself regverdig en sê, nee, ek is eintlik 'n wonderlike mens, ek is 'n pragtige ouetjie, en as ek na hierdie wêreld kyk, dan is daar veroordeling in my hart, en ek wil eintlik die hele tyd die wêreld net hel toestuur. Dis nog 'n manier waarop 'n mens na die wêreld kan kyk. Jesus sê, ons moet treur. Ons moet deur sy oë na die wêreld kyk, en dan, die oomblik as jy deur sy oë die wêreld sien, dan kom daai frase wat dikwels in die Nuwe Testament, veral in die evangelies oor hom staan, en toe hy die skare sien, wat staan daar? Het hy innig jammer vir hulle gevoel. Dis deur daardie oë wat ons na die wêreld moet kyk. En dan kom hierdie treur in 'n mens se hart op. Dan pla die gebrokenheid van hierdie wêreld jou diep in jou eie hart. Dan huil jy as jy sien hoe mense worstel met die gebrokenheid van hierdie wêreld. Is nie lekker nie. Dit maak jou treurig om dit te beleef, om dit te sien. Dan huil jy oor sondaars wat op pad is hel toe. Ons weet almal, en ons praat baie daaroor, en dit word in baie boodskappe genoem, hoe belangrik is dit om 'n sielelas te hê? 'N las vir verlore siele. 'N las vir mense wat die Here Jesus nie ken nie. Hoe belangrik is dit om 'n las vir hulle te hê? Ons sal daai las op geen ander manier kan kry as dit wat Jesus hier sê, dat ons deur sy oë na die wêreld moet kyk. Dat ons lewe in hom so sal lewe, dat ons gemeenskap met hom sodanig sal wees, dat ons aktief sal deel in sy pyn en in sy seer, as hy na hierdie mensdom kyk. Die groot hervormer in Skotland was natuurlijk John Knox. Weet nie wie van u die levensverhaal en die levensgeschiedenis van John Knox ken. As jong seun was het sy pa se droom dat die jong John Knox Rooms-Katolieke priester moet word en sy pa het ook al die spaargeld wat hy in die hande kon kry het hy belê in die studies van hierdie jong man. En uiteindelik, as jy nou die geskiedenis van Engeland in daai tyd ken, dan sal jy weet koning Hendrik die 8ste was koning in die tyd. Weet jy almal wie is koning Hendrik die 8ste, Henry the 8th, die verskriklike tiran wat sy eie vrouens laat doodmaak het as hy nie meer van hulle hou nie. 'N verskriklike man gewees. Nou hy was met Catherine von Agen getroud en hy wou van haar skei. En toe wil die paus hom nie 'n skeibrief gee nie. Toe sê hy wel, in daai geval, ons stig ons the Church of England. Vandag nog die Anglican Church is. Dis waar die Anglican Church vandaan kom. En weet jy, God gebruik hierdie man, hierdie bose koning, om die beginsels van die reformatie in Engeland so te begin toelaat. En John Knox kom onder die invloed van die reformatie, as gevolg van dit wat koning Hendrik die 8ste toegelaat het. Nou ja, toe koning Hendrik die 8ste dood is, toe word sy seun Edward op 9-jarige ouderdom koning, en op 15 is hy aan 'n terminale siekte oorlede, so hy was 6 jaar koning, vanaf hy 9 was tot hy 15 was. Engeland is in verskriklike elende gedompel in daai tyd, en Edward was 'n stoere jong knapie vir die hervorming, en hy die hervorming, ek wil amper sê stewels in al in Engeland toegelaat, goeie ding wat hy gedoen het. Maar toe hy op 15 oorlede is, toe word sy suster, en hy het eindelijk 'n bevelskrif probeer uitvaardig, wat haar sou keer om koningin te word, maar toe word Lady Mary, wat later Bloody Mary was, toe word sy koningin, en sy keer Engeland terug na Rooms-Katolisisme, en John Knox moes vlug vir sy lewe, hy beland toe in Genève, waar Calvin hom onder hande kry, en hom toe nou onderrig en leer, hy het uit Johannes 17 die hoëpriesterlike gebed van Jesus tot kragtadig tot bekering gekom, sy siel is gered, en toe Mary nie meer koningin is nie, toe haar opvolger op die troon kom, toe kom protestantisme weer terug na Engeland, en John Knox gaan terug. En toe het hierdie man so sielelas ontwikkel, vir sy land en vir sy mense, dat ek dink die heel bekendste ding van John Knox, wat allemaal weet, is hoe dat hy daar in Skotland in die sneeuw gaan leed en uitgeroep het na die Here. Give me Scotland, or I die. Ek sal liever sterf, as wat Skotland verlore moet gaan. En die Here het daai roep gehoor. En dit is vir my so 'n mooi voorbeeld van iemand wat getreur het, deur die oë van die Here Jesus, oor sy land, oor sy mense. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Wonderlik om dit te weet. En dan die derde, salig is die sagmoediges. Dit is 'n prachtige een. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Nou, sagmoedigheid was die uitstaande kenmerk van die Here Jesus se lewe. En sagmoedigheid beteken krag onder beheer. As jy dink aan 'n perd, ek dink nie hier is vanmôre een van ons wat op een van daai Amerikaanse Mustangs, daai willeperde, wat nog nie ingebreek is nie, sal gaan klim en sê ek gaan vir jou ry. Jy gaan baie sleg tweede kom, nê? Want daai ding se krag is nie onder beheer nie. Hy gaan jou in die lug ingooi en hy gaan op jou trap as jy val. Maar as 'n mens Ja, as jy nou op 'n plaas kom en die plaas mense lieg nie vir jou en sê, hier's 'n makperd, hulle is lief om dit te doen met stadsjapies. Hulle vertel vir jou hoe mak is die perd en dan gooi die perd jou af, dan wil hulle doodlag. Ek praat uit ervaring uit. Goed, maar dit was daarom lekker ervaring as 'n skoolseun. Maar as 'n perd ingebreek is en 'n perd is mak, hy's net so sterk soos hy wille perd. Hy het dieselfde vermoëns as daai wille perd. Maar omdat hy ingebreek is en omdat hy die stang in sy bek het, kan jy op hom sit en jy kan hom beheer en dit is krag onder beheer. Almal van ons voel vanoggend die koel wind wat waai. En dis heerlik om so 'n koel wind te voel. Maar weet jy, as die wind buite beheer raak, en orkaansterkte bereik, 200-300 kilometer per uur begin waai, dan kan dieselfde wind geboue omwaai. Dieselfde wind kan bome ontwortel en stikkend breek en lamppale omwaai en motors omdop en wat dit ook al is. Dis dieselfde wind. Maar die koel wind is 'n baie mooi illustrasie van wat sagmoedigheid is. Sagmoedigheid bring rus. Dit bring vrede, dit bring koelte, terwyl krag buite beheer destruktief is, dit verwoes. En daarom kom die Here Jesus en hy sê, ons moet sagmoedig wees. Maar Jesus is almagtig, as jy dink, hy het die hemel en aarde geskape, hy kan enige iets doen. As Jesus 'n woord spreek, kan hy 'n hele land verwoes. Maar hy doen dit nie, want hy is sagmoedig. Sy krag is onder beheer. Wanneer hy die aarde gaan oordeel, dan gaan hy dit nie in sagmoedigheid doen nie, maar in geregtigheid. Openbaring 6-18 beskryf dit. Maar Jesus kom in Matteus 11 vers 29 en 30 en dan sê hy vir u en vir my vanmôre, neem my juk op julle. Jy weet almal wat is 'n juk? Is daai ding wat jy oor die osse sit as jy hulle inspan om die wa te trek met die penne wat so afgaan en wat in die skof druk. Jesus sê hy kom, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En hy wil hê ons moet dit ook wees. En daarom sê hy ook, salig is die sagmoediges. Salig is die wat my juk op hulle neem. Salig is die wat van my leer. Salig is die wat my toelaat om ook hierdie werk in hulle lewens te doen, om hulle ook dan sagmoedig te maak. Hy sê, en julle sal rus vind vir julle siele, Matteus 11:29, want my juk is sag en my las is lig. En die belofte wat hy hier gee is, hy sê, hulle sal die aarde beerwe. Dit beteken letterlik, as Jesus sy koninkryk kom oprig by sy wederkoms, o ja, ons praat vanaand met u oor die wederkoms, Openbaring 19 vers 11, as Jesus sy wederkoms plaasvind, kom hy sy koninkryk oprig, en u sal sien daar in Openbaring 19:20-21, hoeveel beloftes is daar, hulle sal saam met my regeer. Hulle sal saam met my heers in hierdie tyd. So ons het vanmôre tyd om by die eerste drie stil te staan. Ons vat dit net so vinnig saam. Salig is die wat arm van gees is. Wat hulle afhanklikheid van God besef. Wat nie sê ek, die res kan maar vergaan. Het gaan net oor my. Is afhanklik van God, ek het hom nodig. Salig is die wat treur, wat na hierdie wêreld deur die oë van Jesus kyk en treur oor die gebrokenheid en oor die stikkendheid en die sondigheid wat lewens verwoes. Salig is die in die derde plek wat sagmoedig is. Volgende week sal ons na die ander vier kyk as die Here ons lewens spaar. Mag hy gee dat ons hierdie bergpredikasie so ter harte sal neem elke facet daarvan, elke deeltjie daarvan, en dat ons werklike gemeente sal wees, saam met allemaal wat hier is, dat ons daarop sal absoluut toespits, om te sê, soos u wil, so wil ons. Die beginsels wat u neerlê, dit wil ons ook ons lewensbeginsels maak. Die Here gee vir ons genade. Amen. Hemelse Vader, ons dank u vir uself, ons dank u vir die groot genade, ons dank u vir hierdie besondere stuk lering, wat ons in Matteus 5, 6 en 7 opgeteken vind. Een lering wat u kom neerleed, beginsels wat in u hart lewe vir u koninkryk. En Here, as ons deel wil wees van u koninkryk, dan is het belangrik dat ons u sal vertrou om ook hierdie dinge in ons lewens uit te werk. Want dis precies wat u wil hê. U wil hê dat ons so sal wees, dat ons so sal lewe. Verdaag ons in u naam, gaan in die dag met ons asseblief. Bring ons weer vanaand by mekaar op u bestelling. En as ons vanaand stil staan by die heerlike wederkoms van ons Here Jesus, wat daarmee gepaard gaan, Here, dat ons harte sal jubel, dat ons sal bly wees in die Here, dat ons so vooruitsig het, die wonderlike vooruitsig van u wederkoms. Ons sê vir u baie dankie vir alles in die naam van ons Here Jesus. Amen.